SBS Radio.
Kryeministri Edi Rama gjatë një aktiviteti të Partisë Socialiste në kuadër të fushatës e gjithë vëmendja tek ju, sulmoi media duke i akuzuar se janë të përfshira në një aktivitet që nuk synon më të vërtetën apo faktet. Synon publikun siç synohet një gjah dhe synon audiencën me çdo kush pa marr parasysh se me çfarë ushqen këtë audiencë, tha Rama. Kreu i qeverisë theksoi gjithashtu se politikanët duhet të dalin në ekrane për të folur mbi problemet e njerëzve dhe jo për të hedhur balt mbi njëri tjetrin. Të bëjmë çmos që të jemi sa më pranë të vërtetave dhe të luftojmë së bashku për të lehtësuar sa të mundemi mjergullin që ka rënë midis nesh dhe njerëzve të zakonshëm përmes gënjeshtrave dhe shpifjeve, theksoi Rama. Banka Botërore ka bërë një analizë mbi kufizimet që kanë gratë në gjithë botën për të punuar në profesione të caktuara. Afro 100 shtete, ndër të cilat edhe Shqipëria, kanë kufizime mbi baza gjinore për profesione të caktuara. Në industrinë e rëndë apo ndërtim, gratë shqiptare nuk punësohen, por edhe në nivele të larta në raport me burrat rezultojnë pa gra drejtuese. Edhe disa shtete kanë publikuar listën me vendet e punës që janë cilësuar shumë të rrezikshme për të kryer nga gratë, si në Rusi, që ato e kanë të ndaluar të ngasin trenin apo anijet. Në Mumbai, për shembull, shitëset nuk mund të punojnë me orë të zgjatura njësoj si kolegët e tyre meshkuj. Në vende të tjera, gratë janë të ndaluara që të punojnë në sektor të caktuar, natën apo në vende pune që janë moralisht të papërshtatshëm. Organizata Botërore e Punës del në përfundimin se një pjesë e këtyre kufizimeve janë tepër të prapambetura. Ekonomia shqiptare ka pasur rezultim pozitiv edhe në tremujorin e dytë të 2018-s. Instat ka raportuar se produkti i brendshëm bruto vlerësohet me një rritje prej 4.32%. Industria dhe energjia ka kontributin kryesor në rritjen ekonomike, ndërkohë që ndërtimi dhe komunikacioni kanë pasur ecurin negative. Eksporti i energjisë elektrike vijon të ketë peshën kryesore në rritjen ekonomike të vendit. Drejtoria e Instat, Delina Ibrahimi, ka deklaruar se për gjatë periudhës prill-qershor, ekonomia shqiptare është rritur me 4.32%. Më tej ajo shtoi.
Produkti brendshëm bruto në tremujorin e dytë të vitit 2018 vlerësohet me rritje me 4.32% krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2017. Kontributin kryesor në këtë rritje e dhan degët industria, energjia dhe uji me 2.37%, ku energjia ka dhënë ndikimin kryesor me 1.76%. Gjithashtu, kontribut në rritje ka dhënë dhe grupi në degëve tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor me 0.82%. Degët kryesorët ekonomisë për tremujorin e dytë të vitit 2018, krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2017, shfaqen si më poshtë. Aktiviteti bujqësisë, peshkimit dhe ujit pati rritje me 1.56%, indikuar kryesisht nga ecuria e peshkimit. Aktiviteti industrisë, energjisë dhe ujit pati rritje me 20.87%, indikuar kryesisht nga energjia elektrike, e cila në vetvete u rrit me 67.44%. Në të njëjtën linjë, industria përpunuese në këtë tremujor u rrit me 11.16%. Nga ana tjetër, industria nxjerrësve shfaqi tendencë rrëmëse me 3.98%. Aktiviteti ndërtimit gjithashtu ra me 2.16%. Grupi aktiviteteve, tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor, i cili lidhet dhe me turizmit, u rrit me 5.71%. Brenda grupit, rritet më lart e ka pasur nën grupi aktivitetet dhe shërbim ushqimor, i cili u rrit me 21.4%.
Ligji i ndryshuar për teatrin kombëtar ka mbërritur në presidencë pas votimit të njëjtën e kaluar në kuvend. Mësohet se ligji ka shkuar me të njëjtin numër si ligji i parë për teatrin. Tensioni për teatrin kombëtar duket se do të vazhdojë sepse Partia Socialiste e konsideron si ligj të njëjtë. Në anën tjetër, PD e konsideron të ri ligjin dhe i jep presidentit të Republikës të drejtën e rikthimit të tij. Në bazë të kushtetutës, presidenti i Republikës ka të drejtë që ta kthejë për rishqyrtim ligjin vetëm një herë. Stafi i presidentit ka marrë në shqyrtim dokumentet e përcjella nga kuvendi, ndërsa vendimi nga presidenti për dekretim ose jo do të jetë brenda 20 ditësh pas kthimit të metës nga OKB-ja. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzon kryeministin Rama se ka nisur një fushatë shpifjesh dhe përballtjesh ndaj tij. Sipas Bashës, propaganda e kreut të qeverisë ka ndezur të gjithë motorët, duke përdorur ata që ai i quan shërbëtor dhe mercenar. Hendeku midis oborit të Ramës dhe njerëzve të thjesht do të thellohet. Unë jam në anën e njerëzve, shkruan lideri demokrat në Twitter. Reagimi i Bashës vjen pasi Partia Socialiste foli për afera të familjarëve të Bashës, ndërsa akuzoi kreun e opozitës se po mashtronte opinionin publik. Qeveria nis hartimin e buxhetit për vitin e ardhshëm. Ajo nuk pret fundin e vitit, por nis përgatitjet për të hartuar këtë buxhet i cili përkon me vitin zgjedhor 2019. Nga një postim në rrjetet sociale, kryeministri Rama tregoi pak më shumë se çfarë pritet të ndodhë në buxhetin e vitit të ardhshëm. dhe si një vit zgjedhor, nuk mund të mungonin rritjet e pagave dhe pensioneve. Këtë e pranon dhe vetë shefi i shumicës, i cili thot se do të ketë ulje taksash, por në të njëjtën kohë edhe rritje të pagave në arsim, shëndetësi dhe ushtri. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.